Киртәләрсез шәһәр иҗтимагый төркеме инвалидларга йөрергә кыенлыклар тудырган урыннарны чагылдырган фотолар туплауны төгәлләде. Фотолар Казанның моңа кадәр сөйләнмәгән кулайсызлыкларын да ачкан. Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Айрат Шафигуллин исә Татарстанны инвалидларга җайлау эшләре яхшы бара дип Федерация шурасында хисап тоткан иде. Наил Аланны тыңлыйк.
Киртәләрсез шәһәр инициатив төркеменә керүчеләр 13 март көнне бергә җыелып фотоларны барлады. Сүрәтләр инвалид арбаларында йөрүчеләрнең, бала арбасы белән урамга чыгучыларның һәм шулай ук хәрәкәт итү кыен булган кешеләрнең Казанда кулайсызлыкларга очравы турында. Киртәләрсез шәһәр башкаланың кулайсызлыгын күрсәтүче фотолар туплауны 23 февраль көнне башлаган иде. Бу хәлгә битараф булмаганнар 20-дән артык фото җибәргән. Фотога төшерә алмаганнар шәһәрдә йөрергә кыенлыклар тудырган җайсызлыкларны телефон аша да сөйләп биргән. Киртәләрсез шәһәр төркеме координаторы Искәндәр Ясәуев бу эш белән узагырак шөгыльләнгән саен яңадан яңа җитешсезлекләр ачыла бара дип әйтә.
Последняя серия работ, которую я видел, это прислала женщина-инвалид.
Соңгы эшләрнең берсен күзләре начар күргән инвалид ханым җибәргән. Ул үзенең фотолары белән шәһәрдә кая да булса барырга туры килгәндә, шактый кыенлыкларга очравын дәлилләргә тели. Казандагы күп кенә тукталышларда автобус маршрутлары язылган такталарга реклам кагазлары ябыштырып куйганнар. Бу тукталышка нинди санлы автобусның киләчәге күренмәй. Начар ишетүче я бөтенләй ишетмәүче әлеге тукталышлардан нинди автобусның кайсы якка баруы турында сорап белешә дә алмый бит. Әгәр автобус эчендә тукталышларны күрсәтеп баручы язу булмаса, шулай ук ишетмәүчеләр кайда төшеп калырга белмичә аптырыйлар.
Например, если не работает световое табло в автобусе, точно так же она не знает, где водить, да, она не понимает, если она не ориентируется в этом районе.
Дия Сәуев. Казан университеты студентлары төшергән фотолар инвалидларга гына түгел, ә өлкәнрәк яшьтәгеләргә дә керергә кыенлыклар тудырган текә баскычлар турында сөйли. Метрода инвалидлар өчен лифтларның эшләмәве, кайбер станцияләрдә һәм җир астыннан үтү урыннарында пандусларның булмавын чагылдырган фотолар да бар.
Мы надеемся, что эта фотовыставка, она как раз покажет, да, еще раз.
Без хәзер әзерләячәк фотолар күргәзмәсе түрәләренең ачык мөхит, доступная среда программа яхшы тормышка аша дип белдерүләре белән чын хакыйкать арасында зур аерма булуны тагын бер тапкыр дәлилләячәк. Казанда инвалидларга кая да булса бару шул кадәр кыен.
Они доступны в настоящий момент в Казани для передвижения инвалидов.
Дия Сәуев. Алар күргәзмәне башта Казан федераль университетының төп бинасында күрсәтергә телиләр. Әлеге уку йорты җитәкчелеге белән бу хакта килешенмәгән, каршы килмәсләр дип өметләнәләр. Шулай ук бу фотолар җыелмасын күчмә күргәзмә итеп эшләп, аны Татарстанның социаль яклау министрлыгы бинасына да, Татарстан дәүләт шурасының фойесына, хөкүмәт бинасына куярга теләкләре бар. Александр Калашников тумыштан гарип, хәзер аңа 27 яш. Ул Азины 2 бистәсендә яшәй. Иде арбада үзе йөрсә дә урамга чыккач барыбер читтән ярдәмгә мохтаҗ. Үзләре яшәгән тирәдәге бер генә кибеткә керә ала ул. Калганнарына бигрәк тә кешерәкләренә пандуслар бөтенләй эшләнмәгән. Даруханәләр белән дә нәкъ шул ук хәл. Почтага керү инвалидларга бөтенләй җайланмаган. Фатирга түлисе, хат җибәрәсе булса, мин танышларымнан аларның почтага барып килүен сорыйм, ди Калашников. Калашников узган гасырның 90-нчы еллары белән чагыштырганда, хәзер инвалидларга йөрергә кулай булсын өчен ниләрдер эшләнә, әмма түрәләрнең сүзләре белән хакыйкать аермасы бик зур дип әйтә.
Конечно, у нас проблемы есть. Метро делают, конечно.
Бездә проблемнар бар, метрода да нәрсәдер эшлиләр, әмма барсы да бик акрын бара. Автобус тукталышларының кайберләре арбалаларга җайланган, әмма күп очракта йөртүчеләр дөрес туктамый, шуңа күрә арбада йөрүшене күтәрергә туры килә. Элекке вакыт белән чагыштырганда үзгәрешләр бар, әмма түрәләр бездә барсы да әйбәт дип мактанып, күпкә арттырып җибәрә.
Как бы чиновники преувеличивает то, что все хорошо.
дей Калашников. Русияның бірінші дәулет каналы ұзған айда Қазан метросын көрсетіп, мұнда барса да инвалидларға жайлаштырылған деп сөйледі. Ясауев, біз бұл хабарны дүрістілікке тұры келмегенге шикаят етешек біз деп айтты. Қазір олар федерал канал жетекшілігіне һәм башқа мәтбуғат шараларына мақсус хат әзірлей. Узган елның декабрь айында Қазан транспорт комитеті метродағы көп станциялар инвалидларға жайлаштырылды деп хисап тұтты. Горки Сукно бистәсендә күтәргішлер жиңу урамына лифтлар қойылды. Әмәт станциясендә мінә лифт ішлі башлаяшақ деп хәбәр етілді. Жиңу урамында әлегә қадар лифт ішләмей, пандусларда біргін әшіғыш қая салған, Горкида да көтәргіш ішләмей, әмәтті дә қылда қимылдатылмаған, Туқай мейданы кермен тұқталышларында көтәргішлер дә лифтта йоқ, башқа жетісізліклер дә бар. Татарстан узган йыл ашык мохит программын тормышка ашыру өчен 696 миллион сум акча алды. Аның бер өлеше федераль казнадан, бер өлеше республика казнасыннан бирелде. Бик күп эшләр эшләү планлаштырылды. Метроларны жайлаштыру, пандуслар эшләү, лифтлар, күтәргечләр кую һәм башка эшләргә 25 миллионнан артык акча каралды. Аның өстенә Туқай мәйданы станциясендә җир астыннан үтү юлына 2 лифт һәм пандуслар кую үшін тағын 11 миллион 400 мүн сум бүлінді. Ақшалар берілді, әмі планлаштырылған ішлерінің бік аз үлішігін өтірміш қашты. Башқа құрылмаларына инвалидларға жайлауға келгенде де, программда язылғанларының тулысынша тұрмыш қашмауы белгілі. Ішлер ярым юртығына башқарылуға қорамастан Татарстан хизмет мәшғуллік һәм социаль яқлау министры Айрат Шафиғуллин 1 февральда үк ашық мұхит программы уңышлы башқарыла деп Русия Федерация Шурасында хисап тұтты инде. Уланда хақиқатка туры келмеген сүзләр сөйләде. Яңа асуллар қолланып Қазан метросындағы бүтін ішлі тұрған станцияләрдә дә жайлаштыру ішләре башқарылды һәм инвалидларның иҗтимағи ұйышма вәкилләре тикшергән. Нансын аларга уңай бәя бирде диде Шафиғуллин. Министрның гылқупшы сүзләргә генә корылган башка урыннарда да эшләрнең уңышлы баруы турында сөйләгән чыгышы безнең эшебез бөтен илгә үрнәк булар дип тәмамланды. Нәкъ шул утырышта Россиянең сәламәтлек саклау һәм социаль үсеш министры Татьяна Голикова да катнашты. Ул 2012 елга Татарстанга федераль бюджеттан инвалидларның яшәешен җайлаштыру өчен тагын 283 миллион сумнан артык акча бүленешәген һәм нәкъ шуның кадәр үк республикада бирешәген игълан итте.
Найлаланны тыңладык. Азатлык радиосы сөйли. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Уфада мохтаҗлар өчен күчмә хәләл ашханәләр булдырыла. Омскида Европа Шурасының белгечләр төркеме төбәктәге мәдәният сәясәте белән танышты.